Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, öňkü içeri işler ministrine korrupsiýadan iş kesilmeginiň ýygyany Türkmenistan mundan beýlek korrupsiýonerleriň günähyny geçmezlik kararyna geldi. Türkmen häkimiýetleri korrupsiýa bilen bagly jinayetleri etmekde günäli bilinip iş kesilen adamlaryň günähyny geçmezlik kararyna geldi. Bu barada Türkmenistan gazeti 13-nji dekabrda habar berdi. Türkmenistan'ın cinayet kodeksine koşmaçalar ve üýtgetmeler giyrizmek hakkında Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un gol çeken değişli kanunu anlı günü devlet metbuatına çap edildi. Maglumatda mälim bolşuna görä koşmaçalar ve üýtgetmeler wagtdaky kanunu Prezident 30-njy noýabrda gol çekipdir. Ýöne ol metbuatda aradan 2 hepde geçenden soň 13-nji dekabrda çap edildi. Korrupsiýa cinayetleri bilen bagly iş kesilen adamlaryň günähyny geçmezlik boýunça alınan täze karar Türkmenistan'ın öňkü içeri işler ministri İskender Mulikow'un korrupsiýada günäli bilinip azatlykdan mahrum edilmeginiň ýygyany metbuatda çap edilýär. Ýatlasak Prezident Berdimuhammedow'un 3-nji dekabrda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşinde baş prokuror Batyr Attaýew öňkü ministriň uly mösberde para almakda günäli bilinip azatlykdan mahrum edilendigini mälim etdi. Döwlet telewizioniýasy 44 ýaşly Mulikow'un eli gandarly ýagdaýda günäsini boýun alyşyny we töwbe edişini görkezdi. Ýöne habarda öňkü ministriň haçan saklananlygy, haçan tutsuk edilendigi, onuň suw diýişiniň nähili şertlerde geçirilendigi barada maglumat berilmedi. Kanuny täze girdilen goşmaçylar laýyklykda korrupsiýonerler bilen bir hatarda neşe seri işçilerinin psikotrop maddalarının ve prekursorun bir kanun dolanşu bilen bağlı cinayetleri edenlere de rehim edilmez. Prezidentin 30-njy noýabrda gol çeken täze kanunlar bilen Türkmenistanın cinayet kodeksine, cinayet iş yürüdüş kodeksine başka da mühüm üýtgetmeler girdildi. Täze goşmaçylara laýyklykda mundan az oldyňa döwlet wezipesini eýeleýän adam kasama dönüklükden jogapkärçiligi çekilen bolsa mundan meýlek döwlet wezipesini eýeleýän adam bilen bir hatarda döwlet gurlukçuları ýa-da olara deňleşdirilen adamlar hem kasama dönüklükden jogapkärçiligi çekilýär. Şeýlede täze üýtgetmeleriň esasyna cinayet kodeksine täze korrupsiýa maddasy goşuldy. Oňa laýyklykda korrupsiýa bilen bagly cinayetler diýilip, pul gymmatlyklar, emlak we beýlekler bilen bagly edilen cinayetler görkezilýär. Korrupsiýanyň täze maddasyna laýyklykda häkimiýet ygtyýarlyklary bolan wezipeli adamlaryň aýry-aýry adamlar ýa-da toporlar bilen ýoly goýan bir kanun gatnaşyklarynyň esasyna amala aşyran cinayetleri cezalandırılýar. Cinayet kodeksine girdilen goşmaçylar bilen bir hatarda başga da käbir kanun namalaryna üýtgeşmeler girdildi. Täze kanunyň döwlet dilinden rus diline terjime edilen nusgasyny eýtirany Türkmenistan gazetiniň anly günkü sanyna da çap edildi. Belleşimi ýany täze üýtgeşmeler ýurdun öňkü içeri işler ministri Mulikow'a korrupsiýa bilen bagly iş kesilip Türkmen prezidentiniň döwlet telewizioniýasynda ýurtda korrupsiýa garşy berk göreşjekdigini gaýtalamagynyň ýygyanyna gabat geldi. Türkmen hökümetiniň tanqidçileri Türkmenistana ähli derejede korrupsiýanyň giň ýaýranyny aýdýarlar. Korrupsiýa bilen bagly halkara hasabatlarda Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasynda ýygyzaky orunlary eýleýär. Döwlet metbuatynda öňkü ministriň korrupsiýada aýyplananlygy aýdylsa da, oňa anyk haýsy maddalar boýunça günäh bildirilendigi jemgyýetçilige mälim edilmedi. Telewizioniýadaky teletowbasynda öňkü ministr Aýratyn uly mösberde para alandygyny boýun aldy. Türkmenistanyň kanununa girdilen goşmaçylar onuň resmi taýdan çap edilen gününden harekete girýär.